Pero aquí o que vemos é que a situación se está complicando, que está empeorando e, sobre todo, que os que están accedendo o están facendo nunhas condicións que vai moito máis alá da precariedade. Porque, neste caso, non temos que atender únicamente, cando revisamos as estadísticas, as grandes cifras, sino tamén esas pequenas cifras que nos están indicando disfuncións moi importantes, como a que tú decías agora, de que 5 ou 6 de cada 100 novos xornalistas estén traballando por un salario bruto mensual que non supera os 600 euros. Isto quere decir que están facendo máis de 8 horas e que cada xornada non levan para casa máis de 20 euros brutos, o que despois habería que deducir, bueno, pois impostos, seguridade social e demais. E, bueno, seguridade social no caso de que teñan contrato, que tampouco todos.
Pois vemos situacións como a que nos referíamos antes de ofertas de traballo que son, verdaderamente, son indignantes, non? Como é o tema dos 0,75 euros por artículo que provocou o hashtag gratis non traballo, o cual, pois, a maioría, ou por non dicir todas as organizacións profesionais e a maioría dos profesionais do país, pois sumámonos, non? Nos abrimos onte un observatorio, se nos chegaron algunhas cuestións para analizar e atopámonos con que, desgraciadamente, esa situación pois, se cabe máis dura do que parece, non? En ese sentido, nos fixemos facemos tamén, aproveitamos para facer un chamamento pois, ás autoridades, á autoridade laboral e incluso pois, á Facenda, para que investigue todo este tipo de actuacións que a nos parecen non solamente irregulares, sino absolutamente ilegais, non?